Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Intercambiar experiencias e dar a coñecer iniciativas empresariais orixinais, creativas e innovadoras que se están a desenvolver no medio rural galego é o obxectivo dos Streaming Days. Este é o título que dá nome ás xornadas de intercambio e formación sobre ideas empresariais innovadoras no rural que comezaron a finais do mes pasado en Pontevedra e que terán continuidade dos meses de outubro e novembro. Coñeceremos máis de fondo esta iniciativa da man dunha das súas organizadoras, Desiré Vidal.
O que buscamos era conectar as empresas que teñen algún modelo que se diferencian por a súa innovación ou porque aplican en algún grado, en algún aspecto do seu modelo de negocio a innovación, integrar nun mesmo espacio de traballo a empresas de sectores moi diversos, moi diferentes en Galicia, pero que, sen embargo, están conectados. Todos, de algún xeito, teñen algunha relación. Ese vínculo co rural ou ese vínculo co medio rural urbano. Entón, hai dende empresas que están empregan as materias primas que se producen no rural ou empresas que ven no rural unha oportunidade de comunicación ou de aplicación ou de desenvolvemento de aplicacións móviles, por exemplo, coas empresas do rural ou de tecnoloxías de comunicación no rural ou empresas que de deseño que reformulan ou empregan os materiais, as materias primas ou que reformulan os deseños ligados máis coa idiosincrasia, por así decirlo, galega.
Os Streaming Days son encontros entre profesionais ligados por unha identidade, a galega, por un ámbito, o rural, e por unha vocación, a da innovación. Estas xornadas colocan no mesmo foro de debate todos os sectores que comparten estes valores e que se dedican tanto á produción agrícola como ecolóxica, ás novas tecnoloxías, á investigación, ao marketing ou ao deseño. O primeiro encontro tivo lugar en Salcedo, Pontevedra, o pasado 27 de setembro, e esta é a valoración que fai a organización.
Estaban todos moi contentos por esa razón, porque algúns coñecían de oídas a algunha das empresas, pero non a coñecían personalmente, o tema de, sobre todo, de replantesar, decía moito, o tema de replantesar estas cuestións no modelo Canvas. Empresas que levan anos traballando, pero que nunca teñen o tempo para parar, non? A repensar. O tema de encontrarse con empresas de outros sectores e de intercambiar experiencias, entre do que están traballando uns e outros. Non, a verdade é que foi moi positivo.
Buscábase unha dinámica colectiva de traballo e conseguiuse. Este primeiro Streaming Day estivo dedicado á investigación e á innovación no medio rural. E estas dúas foron as empresas convidadas.
Pusemos como exemplo a Arballo Innovaciones Forestales. E aplicou a innovación tanto no modo de xestionar o territorio como nos cultivos que vai a traballar nas terras. Entón, viu que había, por un lado, o tema de reforestación con bosque autóctono, novos usos e novas aplicacións a estas materias, e despois un sistema de arrendamento e de relación e de impacto social co territorio, arrendando os micro, xa non é son minifundios, os microfundios que hai por nese territorio para poder ser a riqueza de maneira colectiva. E da outra banda estaba Bodegas Fermenta con Roberto Taboada, que é enxeñeiro químico, doutor en enxeñería química, toda a súa tese doctoral fixoa sobre procesos de fermentación e aplicou esa formación e esa experiencia á creación dunha línea de cerveza artesanal propia feita aquí en preto de Pontevedra, en Mouriente.
A segunda sesión Streaming será o vindeiro 25 de outubro na Casa da Cultura de Santa María de Xeve, tamén en Pontevedra. Alí citaranse iniciativas ligadas ao deseño inspirado no rural. Como exemplo, participarán Good Glass e 100 litros metro cuadrado.
Good Glass é unha empresa que fai gafas de madeira, utiliza emprega tanto madeira local, o sea, madeira galega como madeira de outros países. E nada, son completamente de maneira completamente artesanal. E despois están 100 litros metro cuadrado, que é unha empresa de deseño industrial que fan tanto mobiliario urbano como de interiores. Tamén fan diseño imaxe gráfica corporativa, reinterpretan os deseños tradicionais galegos con moitísima modernidade e frescura. Non teñen nada que envezar ao deseño sueco.
E seguimos repasando o programa de Streaming Days e falando de máis iniciativas empresariais innovadoras no rural galego. A terceira sesión e derradeira de Streaming Days será o día 29 de novembro. O lugar, a Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O tema, o uso das novas tecnoloxías e de internet no medio rural. Elogia e Sabor Place exporán os seus proxectos.
Elogia é unha empresa especializada en marketing e business, o sea, en marketing digital e comercio electrónico, das empresas que ten ao mellor menos vínculo con medio rural, pero ten moita experiencia neste sector. De outra banda, vai a dir Sabor Place, que é un exemplo de un novo modelo de distribución de distribución e de venta que traslada o que sería a venta do produtor do agro do mercado de abastos tradicional a un novo mercado 2.0 que sería o de Sabor Place. O sea que hai unha selección, unha garantía de calidade e ademais non se traballa con stock.
Son todas elas iniciativas empresariais que trascenden o medio rural e que buscan a conexión rural-urbano, unha relación que, polo xeral, se adoita pensar que está fracturada.
Dende a cidade a cada rural hai unha visión un pouco bucólica e melancólica, non? De un espacio que é fermoso paisaxísticamente, pero non se acaba de conseguir esa transformación de o coñecemento ligado urbano a ese espacio, conectalo co rural, non é para transformalo dende colonizar, non? Unha colonización. Senón se trata ao contrario de ese coñecemento que temos a día de hoxe, como podíamos aplicar no rural e aproveitar, exponenciar o potencial do rural. E a inversa, xa, no mundo do rural hai moitísimo recelo a todo que se esa actualidade o que supoña cambios.
Streaming Days racha con este prexuízo e visualiza que a relación rural-urbano tamén é posible no mundo empresarial a través da innovación. Quizáis están na sombra, pero xa son centos os exemplos empresariais que se asentan no rural e que buscan esa conectividade coas urbes. Desiree Vidal, ponnos algúns exemplos máis.
Montón delas, por exemplo, a de Lufa, esponjas vegetales, é a única aquí en Europa que está traballando neste tipo de calabacín, un tipo de calabacín exclusivo para facer esponxas vegetais. Tens como ese exemplo de innovación, tens ese exemplo de Idoia, a Cesteira tamén, que recupera, o sea, aprendeu primeiro as tradicións, as diferentes técnicas tradicionais de cestería, elas está traducindo, facendo as partícipes en outras disciplinas, con arquitectos, con diseñadores de moda, con diseñadores industriais, o sea, FECIMO, por exemplo, a Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, no que nas súas estrategias de dinamización e de comunicación e de posta en valor do pequeno comercio do Morrazo tamén están aplicando innovación. Todas elas precisan da innovación para poder manterse, no, para ser sostibles.
No sitio web streaming.com podese facer seguimento dos resultados destas xornadas profesionais entre empresarios do rural que aplican a innovación nos seus proxectos. Ademais, a organización propón dous premios para aquelas iniciativas que incorporen criterios de responsabilidade social, sostibilidade ambiental, economía social ou valorización da identidade cultural. Serán os galardóns Incuba e Medra, cuxas candidaturas valorarán os propios profesionais. O 25 de outubro e o 29 de novembro terán lugar as vindeiras sesións dos Streaming Days, un alegato a prol da inspiración, da esperanza e da dinamización do rural galego.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.